Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 15 январ, пенжешембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Русия Мәскәүде газ саммиты үткәрергә тели. Газ кризисы Европа-Русия мөнәсәбәтләренә ничек тәэсир итәчәк? Милли мәҗлескә белдерелгән гаепләүләр Татарстан киң күләм мәгълүмат чараларына да чыкты. Иктисади кризис балалар бакчаларында да сизелә башлый. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Израиль Газада утка тотылган Берләшкән Милләтләр оешмасы баш фатиры сугышчылар кулында иде дип белдерә. Шимбә көнне Мәскәүдә үтәчәк газ саммитына Европа Берлеге үз вәкилләрен җибәрә. Чечен кызын үтергән элекке полковник Юрий Буданов вакытыннан алда иреккә чыгарылды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Берләшкән Милләтләр оешмасы генераль секретары Пан Гимон Израильнең Газада БМУ вәкилчелеген утка тотуына ачу һәм Израиль тышкы эшләр министры Барак белән очрашу алдыннан мин саклану министры белән телефонда сөйләштем. Ул һөҗүмне коточкыч хата дип атады һәм аңа җитди каравын белдерде, диде Пан. Израиль премьер-министры Эхуд Олмерт бинада Фәлестин сугышчылары булганын әйтте. БМО бинасы бу көннәрдә яраланган кешеләр һәм ярдәм саклау өчен кулланылган булган. Оешманың ярдәм агентлыгы бинага яна торган ак матдә атылды дип, Газадә үз эшен туктатып тору турында белдерде. БМО генераль секретары бүген Израильгә килде. Газадагы хәрби чараларга каршылык йөзеннән Венесуэла Израиль белән дипломатик мөнәсәбәтләрне үзүе турында белдерде. Президент Уго Чавесның матбугат хезмәте белдерүендә Венесуэла бу карарны Фәлестин халкының вәхшиләрчә эзәрлекләнүенә протест итеп кабул итте диелгән. Узган атнада Венесуэла хөкүмәте Каракастан Израильнең илчесен куган иде. Хокук яклаучылар сүзләренә караганда Израиль Греция байрагы астында Газага ярдәм китергән кимәне кире барган. Кимәдә акышта урнашкан ирекле Газа хәрәкәте вәкилләре, табиплар, Европа парламенты вәкилләре, шулай ук Фәлестин халкы өчен ярдәм һәм медицина кирәк яраклары булган. 18 ай элек Газада хакимият Хәмәскә күчкәннән бирле Израиль төбәкне изоляциядә тота. 27 декабр башланган хәрби чарада 1000-нән артык кеше халак булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Европа Берлеге шимбә көнне Мәскәүдә үтәчәк газ саммитына үз вәкилләрен җибәрәчәген хәбәр итте. Бүген иртән Россия һәм Украина Европага Украина аша газ бирүне яңарту турында сөйләшергә килешкән иде. Россия газының Европа илләренә барып җитмәвенә Киев белән Мәскәү бер-берсен гаепли. Афганстан хәрби һава көчләре боралагын ашыр һавада хәлакәткә очрап 13 кеше үлде. Алар арасында Көнбатыш Афганстандагы хәрби көчләр башлыгы да булган дип хәбәр ителә. Каза Херат вилаятендә булды. Боралак Адрасхан бүлгәсендә тауларда төшкән. Петербурда прокуратура каршындагы тикшерү комитетының иминлек хезмәте вәкиле Дмитрий Маринин үтерелгән. Аңа бүген көндез Ленин урамында атканнар. Тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкинның Финляндиягә сәфәрен туктатып, кире Петербурга кайтуы хәбәр ителә. Үтерүне тикшерү өчен Мәскәүдән Петербурга белгечләр китте. Чечен кызын үтергән элекке полковник Юрий Буданов Ульян өлкәсе Мәләкәс шәһәре төрмәсеннән бүген вакытыннан алда иреккә чыгарылды. Бу хәбәрне федераль язаларны үтәү хезмәтенең матбугат вәкиле Валентина Касьянова раслады. Үтерелгән кызның гаиләсе һәм адвокатларының Будановның вакытыннан алда иреккә чыгуына каршы мөрәҗәгате кире кагылган. Мәләкәс шәһәр мәхкәмәсе рәисе урынбасары Полина Никитина Азатлык радиосына мөрәҗәгатьтә кануни җитешсезлекләр табылды дип белдерде. Бу җитешсезлекләрне адвокат 16 январга кадәр төзәтергә тиеш булган, әмма Буданов бүген үк иреккә чыгарылган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья Кореядан килгән хәбәрләргә караганда ил җитәкчесе Ким Чен Ир үзенең варисы итеп улын Ким Чен Унны билгеләгән. Бу хәбәрне күзләү мәгълүматларына нигезләнеп Дөнья Кореяның Йонхап хәбәр агентлыгы таратты. Ким Чен Унга якынча 25 яш. Аның турында мәгълүмат күп түгел. Соңгы вакытларда 67 яшьлек Дөнья Корея илбашының авыруы турында хәбәрләр таралган иде. Хокук яклаучылар Чечен кешесе Умар Исраиловның үлеменә борчылу белдерә. 27 яшьлек Исраиловка 13 гыйнварда Венада атылган. Соңгы елларда ул Русиядан китеп биредә яшәгән булган. Күптән түгел ул Чечня президенты Рамзан Кадыровны кешеләрне азаплау ысулын куллануда гаепләгән булган. Үлем алдыннан Исраилов үз өстеннән күзәтү булганын сизеп, Австрия полициясенә мөрәҗәгать иткән булган. Human Rights Watch, Amnesty International һәм Русиядәге Мемориал кебек хокук яклау оешмалары Австрия полициясенә бу үлемне тикшерүне сорый. Хокук яклаучылар бу үлемне чираттагы сәяси үтерү дип саный.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Ozatlyk радиосы сөйли. Украина белән очсыз кырысыз газ бәхәсен шишу максатында Русия рәсмиләре шимбә көнне Мәскәүдә шушы мәсьәләгә багышланган җыен үткәрәчәген белдерде. Бу җыенга Русиядән газ алучы һәм аны транзит итүче илләр чакырылган. Европа илләренә Русия газы килми башлаганга бүген 10 көн тулды. Шушы хәлләрне даими күзәтеп баручы Али Гилми сөйли.
Мәскәү белән Киев арасындагы бәхәстә күп нәрсә әлегәчә билгесез булып кала. Бер генә нәрсәне төгәл әйтеп була. Русия газы Европага бу атнада инде барып җитмәячәк. Киләсе атнада барырмы? Монысы да әлегә сорау булып кала һәм күпмедер дәрәҗәдә шимбә көнне Мәскәүдә үтәчәк җыенга бәйле. Газ мәсьәләсенә багышланган җыенны үткәрү тәкъдимен чәршәмбедә Русия президенты Дмитрий Медведев ясады.
Я предлагаю собрать саммит глав государств и правительств,
который Шимбе 17 гыйнвар көнне Мәскәүдә Русиядән газ алучы һәм аны транзит итүче илләрнең саммитын җыярга чакырам.
17 января этого года.
Медведевның сүзчесе әйтүенчә, чакырулар Русиядән газ алучы һәм аны транзит итүче бар илләрнең дә җитәкчеләренә җибәрелгән. Пәнҗешәмбедә Европа берлеге Мәскәүгә үзенең вәкилләрен җибәрәчәген хәбәр итте. Украина рәсмиләре бу җыенда катнашырмы әлегә билгесез. Чәршәмбедә Украина премьер-министры Юлия Тимошенко андый җыен Мәскәүдә йә Киевта үтергә тиеш түгел дигән фикер әйтте. Мондый саммит бәхәстә катнашкан илнең берсендә түгел, ә Европаның берәр баш каласында үтергә тиеш. Шул ук вакытта Тимошенко шимбә көнне Мәскәүдә Русия премьер-министры Владимир Путин белән ике яклы очрашу үткәрергә ризалык биргән. Бу турыда алар чәршәмбедә телефон аша сөйләшеп килешкән. Путинның сүзчесе Дмитрий Песков сүзләренчә, бу сөйләшү вакытында тарафлар бер-берсенә үз карашларын җиткергән. Путин Украинаның Русия газын үткәрмәү өчен нигезе юк дигән. Тимошенко газны үткәрү өчен тиешле шартларны атаган. Тимошенко сүзләренә караганда, Украинаның газ байлыклары аңа Россия белән сөйләшүләрне кабаланмыйча алып барырга мөмкинлек бирә. Бу хакта ул төбәк җитәкчеләре белән киңәшмә вакытында әйткән. Итартас агентлыгы Тимошенконың безнең сакланмаларда 17 миллиард кубик метр газыбыз бар. Ул тулысынча түләнгән. Бу безгә сөйләшүләрне кабаланмыйча алып барырга мөмкинлек бирә дигән сүзләрен китерә. Ул арада Путин саммитка кадәр җомга көнне Берлинга барып, алман канцлеры Ангела Меркель белән очрашырга җыена. Пәнҗешәмбедә Британ премьеры Гордон Браун белән үткәргән матбугат очрашуында Ангела Меркель газ мәсьәләсенә дә кагылды.
Wenn ich das für Deutschland sage, so haben wir langfristige Lieferverträge mit Russland.
Германиягә килгәндә, безнең Русия белән озын мөддәтле килешүләребез бар. Шуңа күрә без башка юл эзли алмыйбыз. Ләкин Русияның ышанычны югалту куркынычы бар. Бу турыда мин Русия премьеры Владимир Путинга да әйтәчәкмен.
Und ich werde morgen mit dem russischen Premierminister, mit Владимир Путин, darüber sprechen.
Русия рәсмиләре бу газ бәхәсендә бер сәясәттә юк, бу бары тик икътисад мәсьәләсе дип килә. Германия канцлеры башкача карый.
Das was jetzt in den letzten Tagen dort immer auf dem technischen Bereich.
Соңгы вакытта техник проблем дип аталган әйбер минемчә чишелмәгән сәяси мәсьәләләр нәтиҗәсе. Шуңа күрә без Украина һәм Русияне үзара бәхәсләрен хәл итәргә чакырабыз. Аларның чишелмәгән сәяси мәсьәләләре аркасында Европа илләре зыян күрергә тиеш түгел.
Leiden, dass hier ungelöste Probleme sind.
Сәфәр алдыннан Алман телевидениесенә биргән әңгәмәсендә Владимир Путин халыкара консорциум төзергә тәкъдим итте. Һәм әгәр Украина теләсә, бу консорциум аның газ үткәргечләрен арендага ала, яхәттә бер өлешен хосусилаштыра алыр иде дигән фикер әйтте. Әмма Киев бу тәкъдимгә каршы булачак дип алдан әйтеп була. Мәскәү элегрәктә Украинаның газ үткәрү системасын контрольгә алырга тырышып карады. Киев моны гел кире кагып килде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Газ бәхәсендә Россия отамы, оттырамы? Европа илләрен газсыз калдырып, Россия Европа берлеге белән мөнәсәбәтләрен кискен боза ала. Европа хәзер Русия белән эш итү урынына башка юлларны эзләргә мәҗбүр була ала. Русия һәм Украинага ышаныч бөтенләй битәргә мөмкин дип белдерде Еврокомиссия башлыгы Жозе Мануэль Бароса. Бу газ бәхәсе сүрәтендә ике яклы мөнәсәбәтләр үзгәрмәсме? Шул сорауга җавапны Бика Тимирова эзли.
Европа парламенты утырышында Еврокомиссия башлыгы Жозе Мануэль Барозу Русия һәм Украинага ышаныч бөтенләй бетеп, мөнәсәбәтләргә зур зыян салынырга мөмкин дип белдергән иде. Ул ике якны килештерү һәм мәсьәләне хәл итү өчен күп көч салды. Барозу бу бәхәсне кабул ителмәслек һәм ышанмаслык дип бәяли. Соңгы 4 елда 3-нче тапкыр Русия Европага аңлашылмаган сәбәпләр белән газ бирүне туктата. 2006 елда Украина белән проблема килеп чыкты. 2007-дә беларуслар белән аңлашылмаучанлык булды. Быел яңадан Украина белән бәхәс бара. Русияның ниндидер максаты булса да, ул ахыр чиктә сәяси максат булырга охшый. Икътисади файда ягыннан килгәндә, Русия бизнесына зур куркыныч яны. Ул бөтен нәрсәне югалта ала. Мондый гамәлләр Европаның ачуын чыгара ала. Бу көннәрдә Европа буйлап хөкүмәтләргә энергиягә бәйлелекне тиз арада бетерергә чакырулар яңгырады. Европа берлегендәге энергия өчен җаваплы министрлар транспорт юлларны һәм чыганакларны төрлеләндерергә кирәк дип белдерде. Берлек илләре Русияны урап уза торган Набуко проектына да катнашырга вәгъдәләр бирде. Бу газ үткәргеч 2015 елда төзелеп бетергә тиеш. Европа берлеге үзе өчен тагын бер күңелсез ачыш ясарга мәҗбүр булды. Русия Украина белән зур каршылыкка керде. Русия Украинага азмаз газ биреп карады, шул арада 20-ләп Европа иле иң салкын көннәрдә газсыз утырырга мәҗбүр булды. Еврокомиссия башлыгы Барозу Газпром һәм Нафтагаз өстеннән мәхкәмәгә шикаят итү белән яны. Европа илләре аңа теләктәшлек белдерә. Әмма шул ук вакытта Европа мәхкәмә эшләренең еллар буе дәвам ителүен аңлый. Берлек үзен көчсез хис итә. Әгъза илләренең газсыз интегүләренә каршы ул бернәрсә дә эшли алмый. Бу бәхәстә Европа гына түгел, Русия икътисады да зыян күрә. Русияның төп энергия ширкәте Газпром кимендә көненә 125 миллион евро югалта. Газ бәхәсеннән шулай ук гадәттә Русияның дуслары дип саналган илләр дә зыян күрде. Греция, Болгарстан, Мажарстан, Словакия, Италия, Германия, Франция. Бу газ бәхәсенең уйланган эш булуына ишарә итүче әйберләр бар. Әйтик, Грузия белән сугыш вакытында да хәзер дә Русия Европаны низакка тартып кертте. Шул рәвешле Русия Европа белән идарә итәргә уйлый дип әйтүчеләр бар. Украина бу бәхәстән нык торса да, аның җитәкчелегенең абруе төште. Брюссельдә Юлия Тимошенконың элек төзелгән декларациягә өстәмәләр кертүен яратмадылар. Шулай ук аның һәм президент Ющенко белән аерым сөйләшүләр алып барырга туры килүен дә ошатмадылар. Киевтан да хәзер энергетик өлкәсе һәм сәяси даирәләр арасындагы бәйләнешләр, мөнәсәбәтләр мәсьәләсендә аңлатмалар биргәнен көтәләр. Украинаның транзит куучы ил буларак ышанычны югалтуы Nord Stream проектына этәргеч бирә ала. Айлар буе Германия Мәскәүнең Nord Stream газ үткәргечене акча бирү гызырын кире кагып килә. Хәзер Германия акчаларын башка төзелешләргә тотырга мөмкин. Моңарча Русиядән 40% газын алган Германия хәзер ягулыкны Африкадан китертү юллары белән кызыксына. Грузиядәге сугыш Русияның Европа илләрен Набуко проектын төзү фикеренән кире кайтарыр дигән өметен акламады. Европа берлеге илләре арасында бу газ үткәргечкә игътибар арта. Русия бу хәлдә Набукога альтернатив проект Кара диңгез төбеннән газ торбасын сузу проектына өмет итә ала. Әмма монда Греция, Болгарстан, Романия һәм Мажарстан ярдәме кирәк. Бу илләр хәзерге хәлләрне онытып, Русияны кичерерме? Бу кризис шулай ук Европа берлегенең атом энергиясенә игътибарын артырырга мөмкин. Словакия үзенең бер ябылган атом станциясын яңадан эшләтергә уйлый. Bulgaristanның да шундый ук планы бар. Литвада энергия бирүче станциясын ябудан баш тартып килә. Хәзерге шартларда Брюссельгә станцияләрне ябу таләпләрен куйганчы 7 кат үлчәп сөйләшергә туры киләчәк.
Тиздән АҚШның яңа вице-президенты булачак Джозеф Байден Пакистан, Афганстан һәм Ирак сәфәрен тәмамлап илгә кайтканда, Кабул урамнарында Байден сәфәренә йомгак ясап, яңа имиш-мимишләр торала башлады. Карзайга каршы торган сәясәтчеләр аның АҚШка яңа хакимият килгәч, Вашингтон белән элеккеге кебек уңай мөнәсәбәттә була алмаячагын, хәтта җитәкчелектән китәргә мәҗбүр булу мөмкинлеген фаразлый. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
АҚШ хәрбиләрен Афганстанга басып кирип, Талибан режимын җимерүенә 7 ел тулганда, Афганстанда тагын бер кат режим үзгәрәчәк дигән гайбәтләр йөри башлады. Афганстанда сайлау вакыты якынайганда, халык президент алыштыру вакытында илдә яңадан тәртипсезлек башланачак дип борчыла. Илдә Карзай идарәсенә каршы коррупция гаепләүләр тынмый, һәм ярлылар белән байлар арасындагы упкын көннән-көн көчәя бара. Американың киләсе яңа вице-президенты Джо Байденның Афганстанга булган сәфәренә карата Корзайга каршы булган сәясәтчеләр һәм хакимият ишендәге югары вәкилләр артык игътибар күрсәтте. Хәзер башкала урамнарында Байден сөйләшүләре вакытында Корзайга инде вазифадан китәргә вакыт җитте дип белгертеп куйды дигән гайбәтләр йөри. Кабул һәм Вашингтон арасында көчле мәгълүмат чыганакларына караганда исә, Байденның Карзай белән бик мөһим мәсьәләләр турында сөйләшүе раслана, ләкин президентлык турында сүз булмаган. Бу сөйләшүләр күбрәк 2 ел арасындагы хезмәттәшлекне арттыру максатында булган. Байден Карзайга хакимият ишендә коррупция һәм ялгыш идарәчелек проблемаларыннан арынырга кушкан. Афганистан ішкі ішлер министрі һәм шул ук вакытта Карзай хакимиятындагы мөһим шәхесләрдән берсе булган Ханиф Атмар Байден сәфәре турында булай сөйләде.
Мәмүлән сенатор сайланды да Америка ягы да нуры һәвадусы чирәлти хакый
АҚШтан сенаторлар килсә, барыбыз белән күрешеп чыга. Шул исәптән бу хакта гайбәт тараткан кешеләр, бәлки, аның әле вице-президентлык вазифасын башкармавын. Киресенчә, протокол буенча санатор дәрәҗәсендә генә минем офисыма килүен истән чыгарган булса кирәк. Бу очрашуда иң мөһим әйбер Байденның афган полициясенә ярдәм күрсәтәчәген вәгъдә итүе, диде афган ишке эшләр министры. Карзайның сүшесе Умайн Хамидзаде Байденның Карзайга зур кисәтү ясау турындагы хәбәрләрне расламады, ләкин шул ук вакытта аны инкар да итмәде. Бары тик сөйләшүләрдә тафсилле матдәләргә тукталды, дип әйтте ул. Президент белән сөйләшү вакытында коррупция, идарә, халыгара ярдәмнәр һәм һөҗүмнәр вакытында гади халыкның үтерелүенә кагылышлы Афганстанның көн тәртибендә булган төп мәсьәләләр тәфсилле итеп каралды.
Very high on the Afghan agenda.
Диде Афган президент сүшесе. Хамизаде шулай ук шимбе көнне булган очрашуның уңай тәмамлануын, ике арада киңәшләшүне дәвам иттерүдә, тагын да нәтиҗәле хезмәттәшлек күрсәтү һәм моның өчен яңа механизм булдыру турында килешүләр булуын белдерде.
Азатлык радиосы.
Пәнҗешәмбе Татарстан мәгълүмат чараларында да Чаллыдагы Милли мәҗлес оешмасы тирәсендәге хәлләргә игътибар артты. Кайбер журналистлар бер яктан бу күренешне сайлаулар алдыннан халыкның игътибарын башка якка юнәлдерү өчен эшләнгән гамәл дисә, икенче яктан бу күренешне кайбер кешеләрнең гади ахмаклыгы дип бәяли. Сәясәт белгечләре исә кризис сәбәпле 2009 елда Татарстанда бәйсезлеккә омтылыш күбрәк булачак дип фаразлый. Теманы Гадел Галәметдин дәвам итә.
22 декабрьдә Милли мәҗлес иҗтимагый сәяси оешма вәкилләре Берләшкән Милләтләр оешмасына Татарстан бәйсезлеген тону турында декларация белән мөрәҗәгать иткән иде. Милли мәҗлесчеләр читкә куылган хөкүмәттә булдырганнар. Аның башлығы итеп АКШ ватандашы Вильмир Заянов белгіленген. Фәузия Байрамова Милли Мәжілісінің башлығы болып тұра. Жерлі мәғлімет шараларының көпшілігі бұл көрінішіні жидди қабыл етмеді. Мәселен, Эфир телерадио компаниясы тағын бір мистика. Татарстан президенті Вильмир Заянов, дәулет шурасы рәйсі Фәузия Байрамова. Шетел татарлары шул рәвішлі республика хүкіметінде жетекші орындарын бөліше. Олар әлі де ойлап шығарылған дүниеде яши көресің дей. Коммерсант басмасы исә Татарстан прокуратурасы сайлаулар алдыннан үзенә эш тапты дигән исем астында язма тәкъдим итә. Бердә сәясәт белгеше Владимир Беляев бу гамәлләрне сайлау алдыннан хөкүмәт тарафыннан халыкның игътибарын башка якка юнәлтер өчен башкарылган гамәл ди. Әмма аның фикренчә Милли Мәҗлесне республика халкының 1% гына белә. Шуңа күрә хөкүмәтнең тырышуларының нәтиҗәсе булмаячак. Бу тема шундый ук рухта Время и деньги һәм Яңа гасыр каналында да яктыртылды. Татарстан прокуратурасы вәкиле Эдуард Абдуллин хәбәр иткәнчә, Милли Мәҗлес мөрәҗәгате интернет челтәрендә таралган. Бүгенге көндә бу текстның эчтәлеге психолингвистик тикшерү аша үтеп, халыклар арасында дошманлык уятучы язма дип бәяләнгән ди ул.
Данному факту в Набережном Челнинском межрайонном отделе Следственного управления Следственного комитета при
Эдуард Абдуллин әйтүенчә, әлеге эш уңаеннан узган елның 26 декабрендә һәм быелның 2 гыйнварында Чаллы прокуратурасында 2 җинаять эше кузгалтылган. Хәзер бу 2 эш берләштерелгән. Тикшерү нәтиҗәсендә Милли Мәҗлес оешмасы бинасында һәм оешманың рәисе Фәүзия Байрамова өендә тинту үткәрелеп, берничә компьютер, язмалар һәм китаплар алынган.
И пятерых ее сподвижников, в ходе которых были изъяты компьютеры, документы, литература.
Гаеп танылган ишракта оешма вәкилләренә 3 ел ирекләреннән мәхрүм итү яный. Әмма әлегә тикшерү эшләре башланган гына. Шуңа күрә билгеле бер шәхесләрнең төрмәгә утыртылулары турында сөйләргә иртә әле, ди Эдуард Абдуллин. Татарстан сәясәт белгечләре исә кризис сәбәпле 2009 елда бәйсезлеккә омтылган мондый очраклар күп булачак дип фаразлый. Звезда Поволжья газетасында Рәшит Ахмәтов язуынча, шәршәмбе узган Татарстан 2008 симпозиумында да республика байлыкларын Русиягә чыгармыйча мөмкин кадәр күбрәк акчаларны янда калдыру турында сүз чыккан. Әлеге гамәлләрне Рәшит Ахмәтов 1 мартта дәүләт шурасы составы үзгәрүе белән дә бәйли. Янәсе яңа депутат күбрәк бәйсезлеккә омтылачак. Аның каравы рәсми булмаган мәгълүмәт чараларында Мәскәүдә Русиянең иминлек шурасы утырышы уздырылуы турында хәбәр бар. Янәсе, бу җыелышта 2009 елда Федераль иминлек хезмәтенең милләтчелеккә каршы көрәшү өчен махсус программасы булдырылган һәм бу максатка икеләтә күбрәк акча бүленеп бирелгән. Журналист Рәшит Әхмәтов Татарстанда Милли Мәҗлес оешмасына карата җинаять эше кузгалтылуыны да шушы программа нигезендә булу мөмкинлеге турында әйтә.
Русияның кайбер төбәкләрендә кризис сәбәпле балалар бакчалары ябыла башлаган. Татарстанда әлегә бу күзәтелми. Әмма авырлыклар булырга мөмкин, диде Татарстан мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев. Аның белән Ландыш Харасова сөйләште.
Татарстан дәүләт шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышында әйтелгәнчә, кризис сәбәпле муниципаль берәмлекләр балалар бакчаларын хәзер бөтенләй финансламый. Шуңа күрә алар ябылуга дучар. Екатеринбург News Свердловск өлкәсендә 8 балалар бакчасы ябылганын яза. Азык-төлеккә бәяләр арту сәбәпле бакчаның бурычы шактый җыелган. Татарстан мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев әйтүенчә, андый хәл кабатланмасын өчен дәүләттән финанслау гарантияләнгән булырга тиеш.
Төрле регионнарда, Россиядә дистәләп балалар бакчалары ябыла, чөнки ашамлык бәясе күтәрелде. Әтиенләргә сылтап карыйлар түләүне истәргә аларның мөмкинлекләре юк. Шуның өчен я баланы алып китәсең 1-2 атнага, аннары яңадан китерәсез дип. Но яңадан китерү әлбәттә түләү бәясе аларда үсәргә тиеш. Без чарага бармыйбыз. Мөмкин булган кадәр бәяләрен дә саклап калырга, балалар бакчасы да эшләргә тиеш. Чөнки безнең республикада андый мөмкинлекләр бар. Республика җитәкчеләре бөтен кешен куеп, тырышалар саклап калырга, бөтен стабиль планда калдырырга бөтен нәрсәне.
Министр Наил Вәлиев әйтүенчә, кризис сәбәпле мәгариф өлкәсендә кыенлыклар туарга мөмкин. Мисал өчен комитет утырышында шулай ук Курск өлкәсе думасының авыл җирендәге укытучылар өчен ташламаларны саклап калу мөрәҗәгате дә каралды. Наил Вәлиев әйтүенчә, авыл мәктәпләрендә укытучылар җитми, шуңа ниндидер этәргеч булдырырга кирәк.
Аларның мөмкинлекләре болай да ким. Зарплаталары да кишерек, сәгатьләр дә әзрәк. Шуның өчен мөмкин булган кадәр укытучыларны әлбәттә аларга ярдәм кирәк. Хөкүмәт карамыннан. Ул ниләрне алып ташласаң, укытучыларга берни стимул калмый мәктәптә авылдашларгә. Квартира төләү тиге ярты бәясен, утыннар ниләр китерү, коммуналь услугалар дип әйтәбез. Менә һәрбер нидә укытучыга ярдәм күрсәтергә кирәк, чөнки аның зур стимуллары юк. Минемчә, бик дөрес поправка бу, аны әлбәттә без хәлебездән килгәнчә аларга ярдәм итәргә тиеш. Без шул фикердә.
Ә бу менә татар телендә укыткан укытучылар өчен 15% истемәүле бармы, хәзер юкмы?
Ул хәзерге заманда бар пока. Менә нәрсә булып бетер инде менә бу кризис белән һәм бу реформалар белән төрле яктан менә кыскалап карыйлар. Шуның өчен җиңел түгел яшәү мәгариф өлкәсендә. 2010 ел Медведев әйтте бит инде укытучы елы була дип. 2010 елга хәтле хәлебездән килгәнчә укытучыларга ничек аларга ярдәм итеп була, бөтен ярдәмебезне күрсәтергә кирәк.
Татарстан мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев фикере белән комитет вәкилләре дә килеште. Министрлыкның ел йомгаклары утырышында да укытучыларның хезмәт хакы түбән булуы сәбәпле мәктәпләргә ир кеше укытучылар килмәүгә борчылу белдерелде. Һәм хөкүмәт башлыгы Рөстәм Миңнехановтан бу өлкәдә ярдәм соралды.
Мәскәү банк ара валюта базарындагы алышы бирештә пәнҗешәмбе АКШ долларының бәясе тагын да артып, 1 доллар 32 сум 21 тиен бәяләнде. Казан банклары исә долларны 34 сумнан сата башлады. Казандагы хәбәрчебез Мәлик Әбасыр урамга чыгып, анда очраганнардан доллар бәясе арту сезгә ничек тәэсир итә дип сорады. Хәзер сезгә казаннарның җавапларын тәкъдим итәбез.
Безгә зыян китерми, но ул дөрес түгел. В общем, если в целом брать Россия буенча. Дөрес түгел ул. Европада бит кризис, Россияда түгел. Нишләп Россияга шулай чагылды ул бик катып? Непонятно?
Да нет, никакой разницы нету. Я получаю зарплату рублями. Так, ладно, 16 тысяч рублей.
Ну, зарплату рубль белән алам мин. Шуңа күрә миңа зыян китерми ул 10 000 евро белән.
Күпме тора бүген доллар?
Покупка 31.10. Продажа 33.25.
Юк, чөнки долларлар сакламый мин, алмаштырмыйбыз долларларга. Акчада тотмыйбыз банкларда. Хезмәт хакы рубльләрдә былтыргыча 15 000. Доллар күтәрелә шул, әйе. Бәяләр күтәрелгәч зыян була инде, әлбәттә. Бәяләр күтәрелә, сизелә күтәрелүе. Хәзер кризиска бәйләп күтәрмиләр хезмәт хакын. Әгәр дә бәяләрнең артуы долларның күтәрелүенә бәйләнгән икән, әлбәттә зыян китерә.
Мин долларны күргәндә юк аны. Миндә булганда юк аны. Белмим, мин аны күтәрелгәне зыянмы, файдамы? Белмим.
Я совершенно не готов к вашему вопросу, но первое, что мне приходит в голову, мне по барабану. Но у меня ни долларов, ни рублей, нет достаточного количества, чтобы это как-то влияло вообще на мою дальнейшую судьбу.
Я шабыл миндана, конечно, зыян.
Юк, китермей. Чөнки безнең илдә бөтен әйберләр рубльгә сатыла. Америка шундый булым.
Доллармы?
Әйе.
Ну бик күп җирдә долларга алыштыралар акчаларны, рубльләрне.
Минем күп акчам булса, мин долларга алыштырмас идем.
Нәрсәгә алыштырыр идегез?
Еврога. Евро кешеләрәк валюта минемчә.
Нәрсәсе белән кешесең ул?
Әйдә алмыйм.
Ну ә бүген доллар күтәрелә. Ул зыян китерәме рубльгә?
Китерәдер дә бәлки.
Наверное, родителям чувствуется, я не зарабатываю денег.
Китра, конечно, обесценивается все за рубль. Айвердар, я кутерля, да я. Твой уваж, доллар нацелил керек наоборот. Ну, на дрестуган, Америка на кутерля, я могу. Россия на кутерсендар. Пускай бер доллар, бер сум тарсен. Мне элек шулай ведь, мне бер доллар, тох сан жити не элек. Совет на сайт вахтенда. А хавер, мне не шабала я бельмим. Хавер, утас, с вами на том сайте. Кутерясь.
Вот это вред, конечно. Ну, потому что зачем нам нужен доллар? Доллар же это грязная бумажка американская, а мы патриоты России, поэтому нам не выгодно, чтобы доллар поднимался. Мы за то, чтобы рубль был мировой валютой.
Я сбережений не держу в валюте, поэтому мне как-то особо это не касается.
Ну, скорее всего, нет. Ну, зарплата от этого не поднимается в рублях. А если в долларах, был бы прибыльным, наверное. В рублях плохо, потому что рубль падает в цене сам. Ничего не стоит он.
Доллар булган кешеләр нәрсә зарплата булды? Мин белмим.
Минем доллар да юк, евро да юк, ансы бары бер, әмма аның белән бәйле рәвештә бәяләр арта, шунсы бер шәй. Китерә зыян, китерә әлбәттә.
Это очень трудно для иностранных студентов.
Вы откуда сами?
Индии.
Ну,
а в России тоже это очень большой проблема для иностранных студентов в Индии.
А когда он меньше был, было лучше, да?
Да.
Мин студент Төркиядә булдым, анда алдым, ә монда юк. Ул
бай кишилерге келем.
Долларлы кибетлер.
Ну, эйе, Россияда мен андай кибетлер билмейм.
Башкортстан чешеннары үзләренең республикада эзәрлекләнүләренә зарлана. Башкортстанда бензин бәяләре төште. 1 литр бензин 50 тиенгә арзанайды. Дөнья базарларында бензин бәясе күптән төштә дә, бензин җитештерүче республикага бу үзгәрешләр соңга калыбрак килә. Уфа һәм башка шәһәрләр хакимиятләре алдында яңа ел бәйрәмен бизәгән чыршылардан арыну мәсьәләсе килеп басты. Республика хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фатхуллин.
Башкортстанда чечендарды кыйрыталармы? Чечняның кеше хукуктарын якласы һәм Нардин Мухажиев әйтүенсә, уның исеменә башка төбәкләрдә яшәүче милләттәшләреннән күп һанлы ялаулар килә. Улар үзләрен урындагы милиция хезмәткәрләренең кыйрытулары турында һөйләй. Якын көндәрдә Беларусьта юридик техникумда укыган чечен студенты Рустам Халадов та ялау менән мөрәҗәгать иткән типияда регнум. Ул үзен канунсыз рәвештә җинаять җаваплылыгына тарттыруларына зарлана. Уның язылуынса, былтыр сентябрьдә Беларусь юридик техникумында бер укытусы уның менән низа гоештыра, шуннан һуң таныш милиционерларын сакырып, чечен егетен кыйната, туңынан эске эшләр идаралыгына алып барып, яны кыйнайдыр, артабан ике тәүлеккә ябып куялар. Бұл тарихтың асылын әлегә беркем дә анык белмәй. Башкортстанда электр энергияһына хактар 1 тенге арзанайды. Тарифтар буенча дәүләт комитеты 2009 елда электр менән куллану хакын арзанайтырга булган. Былтыр октябрь башында 1 киловатт энергия хакы кала халкы өчен 1.59 тендан бахалана ине, хәзер 1.58 тен буласак. Электр плитаһы куелган кала йортларында 1.10 тен, авыл халкы өчен дә хак ошондай ук. Хактарды 1 тенгә төшерү газга хактар артуга бәйле дип аңлатты тарифтарды көйләүчеләр. Әйткәндәй, тарифчылар халыкка электр өчен түләүдә арзанайту ысулларын да өйрәтә. Улар көндез һәм төнге схема дип атала. Бул осракта киске 11-дан таңгы 7-гә тиклем киловатт-сәгать 97 тен буласак. Башкортстанда бензинга ва хактар төште. Республика хөкүмәте һәм ягылык энергетика комплексы ширкәтләре арасында төзелгән килешүгә ярашлы нормаль евро премиум маркалы бензин литры тагыла 50 тенге арзанайды. Бындай килешү ябай халык мәнфәгатендә булыр дигән өмет бар. Өфөлә яшәүчеләр, мәсәлән, азык-түлеккә, юл йөрүгә хактар төшәсәгенә өметләнә. Олы яшьтәгеләр иһә яен кала янындагы бакчаларга йөрү яхшырасак дип өметләнә.
Әлбәттә файдалы. Кризис вакытында шул һәйбәттер дип уйлыйм, яхшы булыр. Әзрәк экономия битенде.
Бензинга хактар төшүү файдалымы?
Файдалы, конечно. Менә минем балларым йөри машина белән һәрвакыт файдалы, бик әйбәт эшләгәннәр, дөрес эшләгәннәр.
Билетын бар аксамы?
Аксак, ун шуннан йыйла ала инде. 200 заправить тәкүп маннан акса була.
Мин үзем дә машиналы йөрим. Хактарын КМВ экономия. Шулай ук азык-түлеккә дә хактар төшергә ярдәм итәсәк.
Әлеге вакытта ул һәйбәт кенә шәһәр КМГС. Кеше куанып йөри.
50 тенгенә әз ул. Тагын кирәк. Бигрәк бензин кыйммәт. Хөкүмәт кәмиткәчкә әйбәтрәк инде мондый халыкка, водительләргә. Ишеп күбрәк төшерсеннәр ул бензин хакын.
Ой, бик әйбәт. Бакчага йөрергә бик әйбәт.
Әйбәт, безнең өчен дә әйбәт хәл бу. Атса бензин хаклары күтәрелгәндә, юл хаклары да күтәрелә. Хәт төшкәч сөҗеп әйбәтләнде. Ой, литин охшар, безнең өчен охшар. Литингә күтәрелсә дә, хәзер безнең өчен бит охшар. Хәт төшкәч сөҗеп әйбәтләнде.
Әбелел районы хакимиятендә үзгәрешләр, муниципаль район шураһының сыраттан тыш утырышында депутатлар район хакимияте башлыгы вазифаһын вакытлыса башкарылды Рим Сәнгыдовка йөкмәтте. Хакимиятнең бага тиклемеге башлыгы Владимир Павлюкович пенсияга сыгу сәбәпле эштән китү турында гариза бирде. Рим Сәнгыдов район хакимияте башлыгы вазифаһын конкурс чумактары буенча муниципаль шура тәгаенләгән башлыкка тиклем башкарасак. Силәбе өлкәһе оештырылуга 75 ел. Бул датаны күршеләр ошо атнада тантаналы билдерәсәк. Өлкәнең бөтен район һәм ҡалаларында байрам саралары ҡаралған. Силәбе һәм Башҡортостан Республикаһын күптән дуҫлыҡ йөптәре бәйләй. Ике төбәк араһында сауда, иҡтисади, ғилми, социаль мәдәни хеҙмәттәшлек тураһында килешеүҙәр төҙөлгән. Силәбе, Магнитогорск ҡалаларында Башҡортостан вәкиллектәре эшләй. Силәбе өлкәһе оештырылыуға 75 йыл тулыу уңайынан үткәрелгән сараларҙа Башҡортостан делегацияһы ҡатнашасаҡ. 2002 елдагы бөтерәсе халык исәбен алу мәгълүматларына күренүенсә, өлкәлә 166 меңдән ашу башкорт яшәй. Яңа ел байрамдары артта калды, хәзер өй турын бизәп булдырган яшел шыршылар алуына башланды. Ә кала урамнарында төп мәйданнардагы шыршыларда бул каласыктарды әлегә балаларды кыландырасак, мәсәлән, Өфөлә Ленин мәйданындагы һәм Конгресс холл бинасы һәргәһендәге шыршылар башкала хакимиятенең махсус буйрыгыннан һуң гына алынасак. Өфе қала хакимиятының тирәяқ мөхитте һаклау һәм экология бүлеге итәксеһе Азат Кутлахматов әйтүенсә, төп чыршыларның олымдары қаланы төлекләндерүдә кулланыласак, улар тақта әйтеп ярыла баган ролендә башкарасак.
Халык яңа елда каршылагас 15-16 гыйнварда янында булган контейнер площадкаларга сарып калалар. Ул шыршылар үзәктәштерелгән система буенча махсус предприятиеләре төяп үзләренең машиналарына көнкүреш калдыктар полигонына алып күмәләр. Кайбер кеше бетендә утырта 20 январга тикле кайбер кеше утыртаны 6 январга тикле генә, то есть әйтергә әйтәм инде, һәр бер кеше яйда бәйләп сыгара башлаулар инде ий алдыннан. Шуны су бер көндә бөтен кеше хәтигәнсе сыгарып ташламай. Ә майдандарда утыртылган сусылар әйбәт. Аларды һәр район белгестәре үзләрен транспорты менән идаралык предприятиелары үзләренең территорияна сыгарып, сусыларда кисеп, олының үзләрендә калдырып, бутақтарын енді бағыла алып кетелер шыл түн күріш қолдық полигонына алып. Олынды алар өздерінің іштерінде қолланылар, тоқтаға әйдендерілер, бағанда әштейдер, шайтып, ол әрен болмай.
Башқұртыстан үстелмі хайлаудырға әдірләне, ол 1 мартта боласақ. Бұл күнді 4 үлі районында бір мандатлы хайлау округынан республика парламентынан депутат хайлана, башқа бірнесі район қалала, орындағы шураларға вәкілдер білделене. 4 үлі бойынсы хайлауда 4 кандидат дәғуа ете. Бірді мәресей коммунистер һәм ЛДПР-дан берәр намзат, 4-сіхе өзін тәқтим еткен. Бірді мәресейден Илдар Ғабитов, КПРФ-тан Данила Герасимов һәм либералдар фирғаһынан Евгений Қаһарманов депутат Қанафия өсін көрәш башларға өзәк хайлау комиссияһында һәнда бушлай газета биттәре һәм радио телевидение эфир вақыты өсін ерәбә тартты. Өзін тәқтим еткен Рүстәм Фәтихов бушлай эфирдан баш тартты. Бәйтулла Фәтқулин, Азатлық радиоһы, Өфе.
Азатлықта Башқұртстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Сембер өлкәсендә дә яңа ел бәйрәме көннәрендә казалар күп булган. Бу казалар беренче чиратта янгыннар һәм ялган аракы белән бәйле. Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим шул турыда бераз мәгълүмат биреп үткәннән соң, яңа елның төп символы булган чыршы тарихына тәфсилләбрәк тукталар.
Сембердә дә яңа ел бәйрәмнәренә йомгак ясалды. Янгынчылар, медицина һәм милиция хезмәткәрләре өчен бу көннәр бик кызу һәм авыр булган диләр. Янгыннар нигездә шәхси йортлардан торган урыннарда. Сәбәбе мунча һәм электр үткәргечләре. Көн саен 20-30 кеше ашыгыч ярдәмгә мохтаҗ булган. Төп сәбәбе ялган аракы. 1 январда ук 20 машинада исерек шофер тотылган. Яңа елның 1 атнасында 18 юл фаҗигасы теркәлгән. 3 автомобиль һәм 2 мотоцикл бозның юка булу аркасында идел астына чумган. Шөкер диләр балыкчылары ачык ишекләрдән чыгып котыла алганнар. Ниһаят бәйрәм шаукымнары тәмам. Монысын шүп контейнерлары тирәсендә генә түгел, һәр пишмакта да күрергә була. Кая карама шыршылар аунап ята. Күпләр шыршыны балконнан гына ыргытуны кулай күргән кебек. Монысы инде шыршы эпидемиясының икенче сериясе. Яңа ел алдыннан да бөтен шәһәр диярлек шыршы базарына әйләнгән иде. Җирле телевидение хәтта шыршы базары түгел, ялышный свалка дип атады. Коммуналь хуҗалык җитәкчеләре әйтүенчә, шәһәрне шыршылардан арындыру өчен мартка кадәр барачак. Шөкер, юллар һәм тротуарларны шыршылардан коткарып өлгерделәр инде. Ә менә утилизация дигәне бик зур проблема ди. Иң кулае шүплеккә ташып яндыру. Югыйсә башка илләрдә ясалма шыршылар кулланалар дип ишеткән бар. Тик нефтә һәм газ кебек наркотиклар инәсендә утыручы Рәсәйгә урманы да шүп кенә бит аның. Әнә бит куәтле машиналар Ульян өлкәсенең Кече Кандал касабасы аръягындагы йөзәр яшьлек наратларны еллар буе ташыдылар. Хәер, болар эштән безгән Рәсәй халкының яшәеш чыганагы булып тора. Ә шыршы бәйрәмнәренең мәгънәсе нидә соң? Аңлаталар, Бөек Петр Европада күреп кайткан да үз илендә дә индергән. Тагын сорау кала. Ә Европа каян алган соң? Мурат Әжинең Кыпшак кыры кылганы, Полынь Половецкого поля дигән китабына ышансаң, Европа халкы шыршыга табынуны төркиләр үрнәгендә үзләштергән икән. Тик аермасы бик зур шул. Тәңгришелек динен тоткан төркиләр урманда үсеп утыручы шыршы янына барганнар. Тәңренең яраткан заты изге агачны кисеу, аны җәберләү турындагы уйлар башларына да килмәгән. Сәбәбе дә юк түгел. Салкын кыш көннәрендә барча агачлар яфракларын тыйганнар, кышкы йокыга талганнар. Бары тик шыршыгына салкыннан куркмый, ямь-яшел басып тора. Димәк, ул Тәңренең яраткан заты илаһи кишкә ия. Hem Türkî babalarımız Şırşığa bülekler ilteler, ona biziler, kiresinde biyiler. Tengriden salkın kışını uzduruda üzleri işinde yördem sırayında deyip yalvaralar. Atilla askerinin şundu yılasın Avrupa halkı da kure hem onu uzunca kabul etem. Tek Avrupalılar urmanga barıp mataşmıyorlar, idacılırak bit. Bugün ise Türkî halklar da Şırşı yanına urmanga barıp mataşmıyordu. Azatlık Radyosu, Oyrat İbrahim, Sember.
Albert Asadullin totar medeniyetinin hem jırının dünyaya toralı olmauna burşula. 60 yaşın tutırgan jırşı, uze aytuunşa her bir konsertinde totar jırlarında boşkargan. Hatta Lebürje kurgazmasını oşkanda da. Uzinin yubileye unayından 3-cü konsertin ul Qozanda kuydu. Oldağları Moskva bilen Peterburda bulgan idi. Asadullin konsertin haberşibiz Noil olan koradı. Hazır onun yazmasını tındık.
Musa Jalil isimindeki Tatar Devlet Akademiya Opera hem Balet Teatrında bir gine buş urunda yok idi. Basıp parauşlarda buldu. Ene parterinin dörtüncü retine milli kiyimlerden kolfak kiygen Tatar opalar da kirip oturdu. Olar yanında uk zamanca kiyingen yaşlar da bar. Gümümen Esadullin'nin icat kişisine Tatar jırların süyüşlerine yaki folk rock yönelişin yaratuşlar şula yok opera sengatine mükibbenlerine kilgen dipte eytip bulmay. Tamaşaşı türlüydü. Albert Asadullin Sovetler Birliği'nde birinci tapkır kuyulgan rock operada tüp rolünü başkarıp tanıla. Arfi hem Evridika eserindeki icatı için onu Britanya'nın Music Week jurnalı maksus diplom bilen bülekley. 60 yaşı unayından Kazanda ötken icat kişisinde Asadullin şuşu eser bilen başladı. Татарстанлылар жыршыны татарша беренче фолк-рок операны куйган шәхес буларак та яхшы хәтерлей. Идел буе Булгарстанында ислам дине кабул итлүнең 1100 еллыгы тантанасына Мәхди дигән әсәр куела. Стадионда үткән бу тамашаны берничә мең кеше манзара кыла. Соңгы елларда да Асадуллин Җәлил театры белән тыгыз элемтәдә булды. Шуңа күрә мәгаен үзенең иҗат бәйрәмендә әлеге театрда үткәрүне хуп күргән. Мондый бәйрәмнәр Мәскәү һәм Петербурда булган инде. Сәнгать белгечләре әйтүенчә, Асадуллин бу концерты белән тагын бер кат үзенең күп кырлы талант иясе икәнен раслады. Тамаша вакытында Асадуллинның җырны югары театраль сәнгать дәрәҗәсенә җиткерү осталыкларын татар җыр армиясенең бер өлеше генә булса да килеп караса, алар яхшы дәрес алыр иде диючеләр дә булды. Киләчәктәге планнарына килгәндә, Асадуллин үзенең тавыш дип аталган проектын дөньяга чыгарырга хыяллана. Бу тәлинкәдә җырчы әйтүенчә 18-нче, 19-нче һәм 20-нче гасыр классикасы: Pink Floyd, Donizetti, Glenn Miller, Rossini, Beatles, Schubert һәм башкаларның әсәрләре бергә булачак. Әлеге берлеккә татар җырының керү ихтималын да кире какмый ул. Асадуллин: «Музыка минем карашымча күп кырлы асыл таш кебек түгәрәк ул», ди. Һәм бу түгәрәктә татар сәнгате дә башкалар белән бергә дөньяны яуламауына йөрәге әрнияның. Татар мәдәнияты музыкасы үз бакчасында яшәвен һаман да дәвам итә шул», ди Асадуллин.
Кайда гына булмасам, нинди генә программа булмаса, Парижда Абе салон, Ла Бурже дигән салоны бар. Һәр елның июльдә ул була иде Парижда. Менә ул бөтен дөньяга инде аны беләләр. Шунда культурный программада 97-нче елда мин дә җырлар тиеш идем, анда булган рисла ике җырнага җырларга тиеш идем. Чыктым да сәхнәгә, менә теге запланированный ике җырның беренчене заменить итим тут же. Мин җырларны тәфтиләвенә. Җырладым, и икенче җырны җырлап, мин сәхнәдән чыктым. Алар шок, бигрәк тә ие, шундый браво, аннары сорадылар, нинди җыр соң бу? Нинди җыр җырладым, мин әйтәм, татар телендә җырладым, мин әйтәм, ә нәрсә ди? Кем? Мин татар, мин әйтәм, татар, ничек бер кем дә яным белми? Кем татар? Кайда Татарстан? Кайда Казан? Бер нәрсә дә белмиләр. Менә шулай малай.
Асадуллин 20-ләп татар җырын башкара, эшнең башы санда түгел, ә сыйфатта диел. Әсәрләрне дөньяның унлап телендә башкара.
бөтен дөньяны яулар өчен бөтен телләрдә ярларга кирәк. Менә шундый фикрем минем.
Ди җырчы. Әсәдуллинны олы юбилее белән котларга җырчылар Илһам Шакира, Венера Ганиева, Салават Зөләйлә һәм Казан егетләре төркемнәре дә килгән иде. Казан шәһәре башлыгы Илсур Метшин Татарстан президенты исеменнән рәхмәт хаты тапшырды. Татарстан мәдәният министрлыгы Альберт Әсәдуллинның Казандагы тантанасы уңаеннан Орфей юлы дигән махсус тәлинкә дә чыгарды.
АКШ белән Русия арасында фикер аемлыклары соңгы елларда НАТОның киңәюе, ракета калканы, Мәскәүнең күршеләре белән мөнәсәбәтләре кебек мәсьәләләрдә аеруча зурайып китте. Яңа президент Барак Обама вазифага керешкәч, Мәскәү белән Вашингтон алга таба бергәләп эшләргә әзер булырмы? Шушы сорауга җавапны Бикә Тимерова эзли.
Америка Кушма Штатларының яңа президенты урынына Барак Обама сайланганнан соң дөнья җитәкчеләре аңа котлаулар җибәрде. Әмма Россия президенты Дмитрий Медведев бу вакыйгага үзенчәлекле реакция күрсәтте. Ул Русияның Калининградта кыска арага очучы Искәндәр ракеталарын урнаштырырга җыенуы хакында белдерде. Медведев бу гамәл Вашингтонның Европада үзенең системаларын урнаштыру планын зарарсызландыру өчен эшләнде диде. Мәскәү Вашингтон белән сөйләшүләрне шулай итеп усалланып алып бармакчыма. Барак Обама үзенең вазифасына 20 гыйнварда керә. Ул Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары урынына Хиллари Клинтонны билгеләде. Сәясәт белгечләре ике якта яңа салкын сугышның башлануы турындагы шикләрне бетерергә тырышачак диләр. Мәскәүдәге Русия глобаль сәясәттә дигән журналның башлыгы Федор Лукьянов тирәнәя барган икътисади кризис күп нәрсәне үзгәртә дип әйтә. Икътисади төшенкелек Америка Кушма Штатлары һәм Русияның да читтә ниндидер глобаль проектлар алып бару мөмкинлекләрен шикли, ди Федор Лукьянов. Русия Кушма Штатларының Европада ракета калканын урнаштыру планын, Украина һәм Грузияны НАТОга кабул итергә теләвен кискен тәнкыйтьләде. Америка Кушма Штатлары үз чиратында Русияны энергияны күршеләргә каршы корал итеп куллануда гаепләде. Шулай ук Русия демократик нормаларны, кеше хокукларын кыса дип белдерде. Грузиядәге хәрби низактан соң Русия һәм Америка Кушма Штатлары арасындагы мөнәсәбәтләр салкын сугыштан соң булмаган начар дәрәҗәгә төште. Әмма фикер аерымлыклары булса да, Кушма Штатлар һәм Русия бер-берсенә кирәк. Вашингтон Иран атом мәсьәләсен хәл итер өчен Мәскәүнең ярдәм итүен тели. Русия үз чиратында Америка Кушма Штатлары белән коралларны контрольдә тоту килешүен яңартырга уйлый. Русиядәге сәясәт белгече Федор Лукьянов, Русиядәге сәяси элиталар әлегә Америка Кушма Штатларының яңа президентыннан нәрсә көтергә белми ди.
Обама какой ожидать интонации?
Обама ничек итеп сөйләшер, мин белмим. Без һаман да аның нинди президент булуын күз алдына китерә алмыйбыз. Обама сәясәтче буларак түгел, күбрәк символ, билге булып күренә. Монда нәрсәдер фаразлау авыр.
Поэтому трудно предсказывать.
Дип әйтә Федор Лукьянов. Обама үзенең сайлау алды кампаниясе барышында Русия белән ничек сөйләшергә җыенуын әйтеп биргән иде инде. Мәсәлән, ул Русия хөкүмәте белән хезмәттәшлек алып барырга һәм Русия халкы белән дустанә мөнәсәбәтләрдә торырга вәгъдә итте. Әмма шул ук вакытта Грузия һәм Украинаның НАТОга керүенә теләктәшлек белдерде. Бабаманың шулай ук Мәскәү күрше илләренең суверенитетын танырга хөрмәт итәргә тиеш дип әйткәне дә булды. Обама шулай ук ракеталардан саклану системаларын да хуплады, әмма аларны урнаштырганчы системаларның техник яктан ни кадәр эшли алуын тикшерергә кирәк диде. Үзенең сайлау алды кампаниясе барышында ул Русия күңеленә хуш килгән сүзләрдә әйтте. Ул Америка Кушма Штатлары һәм Русиягә атом коралларын яңадан карап чыгу кирәклеге турында белдерде. Барак Обама Русияне зур сигезлектән чыгарып ату белән яңа урынына бу ил белән эшләргә кирәк дип әйткән иде. Америка Кушма Штатлары дәүләт департаментында эшләгән хәзер Брукинск институты галиме Стивен Пайфер коралларны контрольдә тоту сөйләшүләре ике якның мөнәсәбәтләренә уңай тәсир ясарга мөмкин ди.
Having that sort of bilateral negotiation going on.
Мәскәү өмет иткән ике яклы мөнәсәбәтләр атом кораллары өлкәсендә Русиянең Америка Кушма Штатлары белән бер дәрәҗәдә үтә дә көчле дәүләт булуына ишарәли. Бу Русия өчен мөһим булырга охшый. Бу бик яхшы. Без моны кулланырга тиеш. Бу Америка Кушма Штатлары өчен мөһим башка мәсьәләләрне дә хишергә ярдәм итергә
That's fine. I mean, we ought to use that as a tool. I mean, we could use that to generate progress on the questions. We ought to go for it.
Дебейте Стивен Пайфер. Ләкин Россия белән мөнәсәбәтләрне өйрәнүче башка күзәтүчеләр башка фикердә тора. Хедсон институтында баш тикшерүче булган Дэвид Саттер Русиягә тәнкыйчән карашта тора. Күптән түгел Форд журналында басылган мәкаләдә ул яңа сайланган президент Барак Обаманы Русия җитәкчелеген якын дус булып кабул итүдән тотылып калырга чакыра. Русия көнбатыр җитәкчесенә аның шәхси мөнәсәбәтләр булуында ышандырырга тырыша. Көнбатыр җитәкчесе каршылык белдерсә, бу үзара мөнәсәбәтләрне җимерергә тырышу дип кабул ителә. Нәтиҗәдә басым ясау өчен мөмкинлекләр туа. Ләкин моның бу юлы җиңел генә булуында мин шикләнәм.
I'm not sure that it'll be as easy this time around.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Саддам Хусейн үз хакимиятен узайту өчен дошманнарына каршы үзенең көчен булганнан зурайтып күрсәтергә тырышып килде. Ләкин аның бу тырышлыгы илдә күпләп үтерү кораллары бар дигән шикне тутырды. Ахырда АКШ шундый шик белән 2003 елда Гыракка басып керде һәм бу Саддам хакимиятенең җимерлүенә китерде. Саддам ни өчен мондый стратегия алып барырга булган? АКШның күзләү идарәсе башлыгы Саддамның мәкерле уены турында сөйләде. Аның әйткәннәре белән Мәтин Карышмас таныштыра.
2003 елда АКШның Гыракка басып керүендәге сәбәпләр арасында бу илдә күпләп үтерү кораллары бар дигән шик иде. Хәлбуки Саддам Хусейн халыкара тикшеренүчеләрнең илгә керүенә башта рөхсәт иткән иде. 1990 һәм 91 елларда булган сугыштан соң тикшеренүчеләр күпләп үтерү кораллары кулланылуы турында бернинди дәлил таба алмады. Шулай да соңыннан Саддам халыкара тикшеренүчеләргә кыйынлыклар тудыра башлагач, белгечләр Саддам режиминең кумашаулауына протест белдереп 1998 елда илдән чыгып китәргә мәҗбүр булган иде. Белгечләр күпләп үтерү кораллары турында бернинди дәлилләргә тап булмаса да, бу вакыйгадан соң Гыйрак кораллар булуын яшерә дигән шик көннән-көн көчәйде. Гыйрак башлыгы Саддам Хусейн тикшеренү төркемен 2002 елда Илгә керүенә яңадан рөхсәт итсә дә, вакыт инде соң иде. Вашингтон ягы бу шиккә ышанып 2003 елда хәрбиләре белән илгә кирип Саддам режимен җимерде. Ләкин күпләп үтерү кораллары хакында бернинди дәлил табыла алмады. Гыйрак башлыгы ни өчен белә торып, булмаган әйберне яшерергә тырышкан. АКШ дәүләт күзләү идарәсе башлыгы Мәкконен 2003 елда Саддам кулга алынган вакыттагы вакыйгаларны искә алып, Гыйракның күпләп үтерү кораллары турындагы стратегиясы турында аңлатма бирде. Ул вакытта сораштыруны алып барган төркем, ник үз халкыны илдә күпләп үтерү кораллары бар дип ышандырдын, дип сораган. Саддам бу сорауга Иран безгә күрше. Ул вакытта Иранга каршы үз көчебез булуы турында ышандырырга тиеш идек. Һәм бу илдә мондый куркуны тудыру өчен башта үз хәрби башлыкларымны моңа ышандырырга кирәк иде, дип әйткән. Devlet Küzlev İdaresi Başlığı McConnell, küzlevçiler halkını tınlay hem onların şiklendirgen hareketlerin küzetip duraydı. Bu ise Washington'dan Saddam'ın kurallarına iyi buluğuna ışandırdı, de. McCollin, biz o vakitte harbi başlıklarının bu turda süylevin işteydik. O şakta Saddam'ın oyun oynavı turunda bir kim bilmedi. O kişilerine muna ışandırga tırıştı, hem bir kıp kişi muna ışandı da, de. McConnell fikrinşe Washington ilikki təcrübələrin küz aldığında tutup muna ışanırga bulgan, şünki Saddam öz halkın küblə bütürü də bundan ilik qaz kullangan idi. Küblə bütürü kuralların jetiştiru İranga küş dedigən şik taralgan vaqıtda 2006 yılda Saddam osu bütürildi. İran uran boyutu oturuşlukların tekşirirge tilegen xalqara jamaqatçılıkka qorşu kildi. Lekin İran atom kuralı jetiştiru alırlık küşte. McConnell uylavınşa İran atom kuralı jetiştirir getildi. Şu sebeple de uran boyutu işin devam ite, de.
Azatlık dolkunlarında Tatar telinde soňky haberler.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısa dolkunlarda hem internette.
Azatlık.org.
Украина белән өчсез кырысыз газ бәхәсен чишү максатында Россия рәсмиләре шимбә көнне Мәскәүдә шушы мәсьәләгә багышланган җыен үткәрәчәген белдерде. Бу җыенга Русиядән газ алучы һәм аны транзит итүче илләр чакырылган. Европа илләренә Россия газы килми башлаганга бүген 10 көн тулды. Шушы хәлләрне даими күзәтеп баручы Али Гилми сөйли.
Мәскәү белән Киев арасындагы бәхәстә күп нәрсә әлегәчә билгесез булып кала. Бір гіне нәрсені түгіл әйтіп бола, Русия ғазы Европаға бұ атнада инде барып жетмейешек. Келесі атнада барыр мы, мұнысы да әліге сұрау болып қала, хәм көп мәдір дәрежеде шимбе күнні Мәскеуде өтешек жиынға бейлі. Газ мәсәләсенә багышланган жиынны үткәрү тәкъдимен шәршәмбедә Русия президенты Дмитрий Медведев ясады.
Я предлагаю собрать саммит глав государств и правительств,
который Шимбе 17 гыйнвар көнне Мәскәүдә Россиядән газ алучы һәм аны транзит итүче илләрнең саммитын җыярга чакырам.
17 января этого года.
Медведевның сүзчесе әйтүенчә, чакырулар Русиядән газ алучы һәм аны транзит итүче бар илләрнең дә җитәкчеләренә җибәрелгән. Пәнҗешәмбедә Европа берлеге Мәскәүгә үзенең вәкилләрен җибәрәчәген хәбәр итте. Украина рәсмиләре бу җыенда катнашырмы әлегә билгесез. Шәршәмбедә Украина премьер-министры Юлия Тимошенко андый җыен Мәскәүдә йә Киевта үтергә тиеш түгел дигән фикер әйтте. Мондый саммит бәхәстә катнашкан илнең берсендә түгел, ә Европаның берәр баш каласында үтергә тиеш. Шул ук вакытта Тимошенко шимбә көнне Мәскәүдә Русия премьер-министры Владимир Путин белән ике яклы очрашу үткәрергә ризалык биргән. Бу турыда алар шәршәмбедә телефон аша сөйләшеп килешкән. Путинның сүзчесе Дмитрий Песков сүзләренчә, бу сөйләшү вакытында тарафлар бер-берсенә үз карашларын җиткергән. Путин Украинаның Русия газын үткәрмәү өчен нигезе юк дигән. Тимошенко газны үткәрү өчен тиешле шартларны атаган. Тимошенко сүзләренә караганда, Украинаның газ байлыклары аңа Россия белән сөйләшүләрне кабаланмыйча алып барырга мөмкинлек бирә. Бу хакта ул төбәк җитәкчеләре белән киңәшмә вакытында әйткән. Итартас агентлыгы Тимошенконың безнең сакланмаларда 17 миллиард кубик метр газыбыз бар. Ул тулысынча түләнгән. Бу безгә сөйләшүләрне кабаланмыйча алып барырга мөмкинлек бирә дигән сүзләрен китерә. Ул арада Путин саммитка кадәр җомга көнне Берлинга барып, алман канцлеры Ангела Меркель белән очрашырга җыена. Пәнҗешәмбедә Британ премьеры Гордон Браун белән үткәргән матбугат очрашуында Ангела Меркель газ мәсьәләсенә дә кагылды.
Wenn ich das für Deutschland sage, so haben wir langfristige Lieferverträge mit Russland.
Германиягә килгәндә, безнең Русия белән озын мөддәтле килешүләребез бар. Шуңа күрә без башка юл эзли алмыйбыз. Ләкин Русияның ышанычны югалту куркынычы бар. Бу турыда мин Русия премьеры Владимир Путинга да әйтәчәкмен.
Und ich werde morgen mit dem russischen Premierminister, mit Владимир Путин darüber sprechen.
Русия рәсмиләре бу газ бәхәсендә бер сәясәттә юк, бу бары тик икътисад мәсьәләсе дип килә. Германия канцлеры башкача карый.
Das was jetzt in den letzten Tagen dort immer auf dem technischen Bereich
Соңгы вакытта техник проблем дип аталган әйбер минемчә шешелмәгән сәяси мәсьәләләр нәтиҗәсе. Шуңа күрә без Украина һәм Русияне үзара бәхәсләрен хәл итәргә чакырабыз. Аларның шешелмәгән сәяси мәсьәләләре аркасында Европа илләре зыян күрергә тиеш түгел.
Leiden, dass hier ungelöste Probleme sind.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.